passe for politikk. Da dette programmet for deg. Har du en smule interesse for? Har du en smule interesse for? Smule interesse for politikk.
Du hører på Banal politikk.
Det stemmer, kjære vakre lytter. God morgen, god formiddag, god ettermiddag eller god kveld. Det kommer an på din livssituasjon. Som du hører på de maskuline undertonene i stemmen som nå pumper utover høyttaleren eller gjennom ørepluggene dine, er dette Jørgen. Det betyr altså, som du sikkert har konkludert med allerede, at denne sendingen er en såkalt best of. Det er nemlig fordi at bachelorgrader skal inn til riktig tid, og de skal selvfølgelig skrives så godt som mulig. Så derfor serverer vi denne uken en apanasje av kvalitetsradio, som vi riktig nok har sendt før, men som vi har strikket sammen til en fantastisk liten best of. I dag skal du få høre om vår fantasy-aktige utvelging av politikere. Du skal få høre oss snakke om en ganske ubrukelig kulturminister, og vi skal få et gjenhør med Kristin Halvorsens politikerkanon, som kanskje er vår beste kanon til nå. Du får uansett kose deg jævla gløgg, og så får du ha en fin dag videre da. Ses vi etter eksamen? Ja, vi gjør det da. Ha det bra.
Hei, jeg heter Kristoffer. Jeg får ofte kritikk, men jeg hører fortsatt på banal politikk.
Tidligere kulturminister i den blå-blå regjeringen, Toril Vidvei, er pålagt å personlig betale 2,5 millioner kroner i erstatning til et seismikkselskap fra Østevoll.
Austevoll.
Austevoll.
Kan ikke sitte her og være...
Driv å bokmalifisere. Nei, det er gale. Austevoll, det må... Altså, dette må jo sies å være ille, til og med for Torid Vidar. Ja.
Til og med for den mest ubrukelige kulturministeren Norge noensinne har hatt.
Ja, det var jo hun, kulturministeren, som... Altså, hvilken jobb har kulturministeren? Det er ofte å gi penger til kulturlivet og dukke opp og representere Norge på kulturarrangement.
Ref Trond Giske.
Hun prøvde å gi minst mulig penger til Kultur-Norge, og hun ble drete ut av kulturfolket på hvert eneste arrangement hun stilte opp på. Veldig mange sa jo at det var fordi at hun er en tidligere olje- og energiminister,
ja, ja.
Og fra liksom fiskemiljø, eller hva jeg skal si, eller den med næringslivsretning, da, at hun rett og slett var liksom malplassert. Erna hadde sittet på feil hylle.
Ja.
Men nå er hun på hjemmebane og gjør det tydeligvis enda dårligere.
Åpenbart suger hun i alt hun holder på med.
Hun kan ikke lenger gjemme seg bak at hun ble plassert i feil ministerpost.
Nei, det er faen meg helt vilt at hun har klart dette. Hun har person, som styremedlem i et selskap, så har hun personlig måttet betale 2,5 mil. Det skjer aldri, ja. Men fordi styrets og hennes handlinger har direkte kobling til den økonomiske tapet, så har de blitt personlig ansvarlige for å betale masse penger.
Ja. Helt utrolig. Dette er jo et selskap som har gått konkurs.
Mm. Og så det jomer. Det har ikke gått litt kunk, det har gått så jævlig kunk.
Og hun sitter liksom i styret, og hun er jo liksom den som har forvaltet mange av investeringene det selskapet har gjort, og som har gått så jævlig på rev.
Så hun er bare dårlig til å være seg selv, tydeligvis,
ja. Og vi i banalpolitikk frides. Men altså, her er det jo snakk om postministerstilling. Hvordan burde man forvalte trynet sitt etter at man har vært i regjeringen?
Der er det jo mange forskjellige schools of thought. Du har jo de store, sånn Gro Harlem, Kåre Willoch, Jens Stoltenberg, som kan liksom gå inn i store internasjonale organisasjoner og få lederverv der, og egentlig bare sitte og skrive bøker til de dør og tjene penger på det. Alle kan jo ikke gjøre det. Du kan jo også gå Bjarne Håkon Hansen-ruten, og litt sånn halvveis, halvprematurt, bare si «Nei, nå skal jeg ikke være helseminister lenger!» Jeg vet ikke om han er fra Trøndelag engang, jeg bare gjorde en dialekt.
Jo, han er det.
Ja, så bra, yes. Og rett og slett bare rett i kommunikasjonsbransjen. Rett i First House er også en mulighet. Eller du, altså, ja. Ja. Men det er forskjellige måter å gjøre det på.
Men altså, Pølse Hansen, som han ble kalt det.
Ja, for dette er han helseministeren som var feit og elsket pølse.
Ja, som var glad i pølse.
Han var jo helseminister i Stoltenberg 2, eller 1, husker
to,
jeg
ikke? 2, fra 2005 til 2009.
Yes. Og det er jo egentlig et godt eksempel på motsetningsforholdet mellom de to da. Fordi at jeg tenker at denne her postpolitiker-trynet ditt, det foreligger en norm om hva du skal gjøre etterpå da. Mm. Fordi at du skal helst fortsette på en måte ditt samfunnsengasjement, gjerne litt mer sånn spisset enn du har mulighet som rikspolitiker. Da, ja. Sant? At du kanskje skal gå inn i, sånn som Kristin Halvorsen for eksempel, jobber med noen sånne bioteknologiråd. Og, mm. altså det, du skal fortsette å på en måte gjøre verden til et bedre sted. Men som politiker så har du jo også en ganske så forbannede lukrativ telefonliste.
Ja. Du kan tjene mye spenn på den kontaktlista di, altså, ja, som sant? Ekspolitiker.
Og det er jo liksom, når Pølsa Hansen var tidligere helseminister, og det skal bygges fremdeles forskjellige sykehus rundt omkring i landet, ja. så er det jo jævlig mye sånn, bedrifter som har masse penger å tjene på å selge utstyr til disse sykehusene, bla 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 bla. Mm. Så han viste jo bare fingeren til alle, og
startet... Nei, nå skal jeg gå i Pølsa Hansen og snakkes!
Ja. Så det er jo... det er jo eksempler på to forskjellige retninger. Da Stoltenberg ble jo selvfølgelig NATO-sjef. Det kunne vel aldri Pølsa Hansen blitt.
Men. Men altså, så du har liksom, du har på en måte to valg da. Du kan velge å gjøre verden muligens til et bedre sted. Eller du kan bli søkkrik.
Ja, ja. Og hun har liksom prøvd å bli søkkrik. Altså folk har skjønt at ok, Toril Vidvei er ikke gull å ha henne i kommunikasjonsbransjen kanskje. Hun har vel ikke det beste ryktet på seg. Så hun har måttet gå en annen vei, og det gikk sånn passe.
Ja. Men kan være da at hun har gjort det riktige valget. Altså i og med at hun prøvde jo å bli personlig rik da. Gikk på snørret noe voldsomt. Men du kan jo tenke deg, hva hadde konsekvensen vært hvis hun hadde begynt liksom sånn her flyktningeråd eller et eller annet sånt. Altså herregud, hun hadde jo blitt stilt for riksrett. Altså, det hadde jo gått dårlig.
Det kunne jo fått konsekvenser for andre enn henne. Jeg var egentlig glad for at hun meldte seg inn i et sånt perifert styre et eller annet sted. Det tror jeg var bra for både Norge og verden.
Ja, jeg tror hun har spart oss for masse trøbbel med å prøve å bli rik.
Tusen takk, Toril, takk for det.
Jeg tror læresetningen her blir bare don't fail, prøv å holde deg på matta. Og jeg lurer fortsatt på hvor elendig man må være for menneske, som menneske, for å slippe til som statsråd.
For å ikke slippe til, vel?
Ja, for å slippe til. Bli litt forvirret av hvor elendig man må være.
Heter Njål Ekleman fra Venstre. Banalpolitikk? Helt ok.
Side 2 melder at t-skjorte med budskap er et av vårens it-plagg. Dette er vi helt enige i, og mener at Norges toppolitikere burde hive seg på. Hvilket budskap hadde våres politikere kledd seg med? Og nå har vi altså plukket ut en håndfull med fantastiske sitat.
Ja, eller side 2 har hjulpet oss.
Side 2 har
den fantastiske kilden. Side 2.
Takk til side 2, denne journalismens bauta som alltid leverer kvalitetsinnhold.
Vi kan for øvrig da, utover disse politiske greiene, så kan de også informere om at pyjamas er veldig inne i oss.
Men altså, de viktige budskapene er love, not here for your approval, superwoman, bad girls club og masculine. Det er altså de t-skjortene side 2 har plukket ut. Hvem hadde gått med hva?
Altså, vi kan jo begynne da på Bad Girls Club.
Bad Girls Club, tror du det er Siv Erna, Trine og Knut Aril? Tror du det er det blå?
Nei, Knut Aril er ikke med i,
Knut Aril er så jævlig med i Bad Girls Club. Bad Girls Club. Han er sånn lillebroren til henne som, så hun, ja, han er sånn lillebroren til Siv, som hun har fått beskjed om at du må passe på, så må han være med og leke. Og så har han bare fått en, lagt sin egen t-skjorte med fargeblyanter.
Min første tanke er jo at Knut Aril går med t-skjorte der det står love.
Love.
Ja, for det er liksom av disse på en måte statementene, så er kanskje det døveste og mest sånn intetsigende.
Og det er jo det han pleier å stå for.
Jeg står for kjærlighet.
Kjærlighet. Men husk at han er ganske morsom, så det er godt mulig han skriver masculine, bare litt sånn halvironisk distanse til, sin, ja, til folks sant. Oppfatning av seg selv.
Jeg glemmer at han er funny.
Han er funny, altså. Mm. Han er bare litt drittsekk av og til. Ja.
Men Bad Girls Club, det må jo være Sylvie og Siv.
Sylvie og Siv.
Ja, det er fint.
De er liksom Norges Bad Girls Club. De er liksom, de the bitches på bygdefesten.
Ja, tenkte jeg The Squad, sånn Taylor Swift-aktig squad med Sylvie Listhaug, Siv Jensen, Hun der Human Rights Watch dama, hva det hun heter igjen?
Jeg husker ikke.
Hun der hun som skriver om islam og den 11. landeplake. Og
ja, Hanna Bintu Herland.
Nei, ikke Hanna Bintu Herland. Men ok, men greit, hun får være med. Tenk deg den squaden. Tenk deg det Sex and the City intro walken nedover Karl Johan.
Jeg tenker at Siv Jensen og Listhaug er Norges svar på Pink Ladies fra Grease.
Ja, det stemmer det.
Det er perfekt.
Ja. Superwoman er jo Hadia Tajik.
Superwoman.
Det er Hadia Tajik, er det ikke det da?
Jo.
Hun har sikkert det tatovert på ryggen.
Jeg tør ikke å si imot dere. Dere er så Hadia Tajik. Syre fan av Hadia Tajik.
Ja, nei, hun er Superwoman.
Halla Hadia.
Jeg kan være med på det.
Ja.
Men samtidig så er jo hun litt mer sånn elegant og diskret. Altså det kan være at hun ikke hadde gått med Superwoman. Jeg føler det er litt sånn der sånn der,
ja, men dette er jo vår oppfordring til politikerne.
Som går med, jo da, men de som går med liksom Superwoman T-skjorte, det er jo liksom sånn husmødre som skal støvsuge på søndag. Det er liksom litt den stilen.
Du ser liksom for oss Valgjerd Svarstad Haugland kunne gått med den på,
ja,
T-skjorten.
Ja, eller egentlig Trine Skei Grande.
Ja, det er
sånn. Også litt i den Superwoman. Jeg er Superwoman.
Superdame, det er meg. Ja, det er sant det. Ja, men not here for your approval. Hvem er det som har zassa?
Det er jo åpenbart. Not here for your approval. Det er jo Per Sande.
Det er sant det. Jeg er ikke her for deres anerkjennelse.
Gi faen og stryk meg på ryggen.
Ok, greit, det er Per Sandberg han, ja. Men han er jo ikke her for noens approval. Så det er jo faktisk nei. Helt jævlig riktig. Vet ikke, kanskje Jonas går med. Jonas har fått kona si til å kjøpe løv til han. Fordi ja. Han er
ja, og så er det jo bruker ikke Arbeiderpartiet litt sånn hjerter og sånn i ja,
de bruker mest roser altså.
Mest roser
ja. Ja, med rose hjerte ja. Iran, Irak.
Ja, oi alright. Du kunne gått for potato, potato eller tomato, tomato. Du gikk for Iran, Irak. Ja greit, det er statement.
Men hva med dere da? Har dere noen t-skjorte med kleine budskap?
Jeg har jo på meg i dag en Fred Perry-skjorte. Den er jo det er jo et politisk utsagn på en måte.
Ja, det er på en måte.
Radical, man, radical.
Radical. Jeg hadde en gang pappa hadde vært på festival, så hadde han kjøpt med seg en t-skjorte hjem til meg der det sto på svensk: spis gul snø, det kan være øl. Da var jeg sånn 16 år gammel og gikk med den masse. Var kjempefornøyd med det. Ellers så har jeg jo No Soup For You t-skjorte, Seinfeld-referanse. Jeg vet ikke, ellers så er det mye. Denne t-skjorten var blå, jeg går med den. Og så, åja, sto det noe på den? Ja, greit.
Jeg har faktisk en t-skjorte der det er logoen til Superman. Og så står det superlærer.
Og alle der hjemme må vite at Ann-Kristin dabbet nesten i det hun sa superlærer.
Jeg dabba og viste sånn rock.
Ja, sånn devil horns, ja, det var fint.
Hva er egentlig å være norsk?
Ola Nørum er norske poteter, Tidemann og Gude, Gynt, han, Per Sandberg, sannelig om er ikke Solang, så elende lensmann, mannskor, kortreist, reiseradion i radioresepsjonen, sjå på karriarsjokken, kåken, laken, haken til å gro, helga natt, betatt av Jon Almot, Jonas, gi likestilling, stillingskrig, og krigens lange netter, Petter, kan jeg kysse deg, nordmann er en tilstand og ikke en liste!
Regjeringen vil rangere den norske kulturarven i en liste, eller som politikerne kaller det, en kanon. Vi er podcastere. Vi har også lyst til å kanonisere. I løpet av våren vil Banalpolitikk håndplukke de politikerne vi mener tilhører den norske folkesjela. Dagens kandidat er...
Vestfold, we have a problem.
Ordene tilhører den indre monologen til direktør Leif Georg Halvorsen. Den konservative konserndirektøren sitter rundt et middagsbord i Dubai. Han får ikke puste, og han ser inn i to kulerunde, rasende, engasjerte øyne som tilhører hans datter. Kristin Halvorsen har strammet farens eksklusive slips, fratatt faren pusten som en illustrerende understreking av luftforurensningens langsiktige konsekvenser. Den kvalte faren forstår, i dette øyeblikk at Vestfold Sosialistisk Ungdoms teoretiske ideologirunkere har fått en pragmatisk praktiker som leder. Kristin Halvorsen, tidligere leder for SV kunnskap, tidligere kunnskaps- og finansminister, kommer fra et borgerlig velstående hjem. Fra barnsben av har hun diskutert, kranglet og slåss med konservative menn på vegne av sine søstre. Hun var kvinnen som knakk Karl i Hagen-koden i debatter. Når Hagen unnlot å svare, hevet sin dype røst og forsøkte andre sjovinistiske hersketeknikker, benyttet Kristin en enkelt, uhyre effektiv teknikk. Hun berørte Hagens arm. Da gikk Hagen i lås. Han var ikke vant med at damer berørte menn som de ikke var gift med. Senere beskyldte Hagen henne for sextrakassering, men da svarte Kristin Halvorsen: «Jeg tar tak i folk for å få dem til å høre etter. Det er et knep man kjenner godt fra barnehagen.» Og nettopp barnehagen, eller nærmere bestemt barnehagedekningen, er et trofé som viser til Kristin Halvorsens overlegenhet i møte med tradisjonalistene. Men Siv Jensen, Hagen, Høybråten og Bondevik helst så at barn fikk sin kontantstøttefinansierte havregrøt i det kristne hjem med mor som hjemmeværende oppdrager, kjempet Halvorsen for i likestillingens, arbeidsledighetens og sosialdemokratiets navn for full barnehagedekning. Og den kampen, den vant Kristin. Den største seieren i Kristin Halvorsens politiske karriere er likevel den som handler om penger. I 2008, den store finanskrisen, da Hellas, Island, Irland, USA, EU og ja, alle var på randen ved konkurs, så styrte Kristin den norske skuten med en stødig, autoritær hånd som fikk de konservative kapitalistene til å høre etter. Ingen kom bedre ut av finanskrisen enn Norge, og bare vi hadde en uttalt sosialist som finansminister. 1. mai 2009, da de borgerlige måtte innrømme at Kristin og Jens modell hadde fungert, sa hun fra talerstolen på Jungstorget: «Ja, nå er vi alle sosialister.» Pampene måtte surmulene erkjenne at denne kampen hadde Kristin vunnet igjen. Kristin Halvorsen var den første politikeren som blogget. Hun revitaliserte sosialistiske ideer i en moderne, tilgjengelig norsk drakt. Hun kommuniserte fellesskapet som nytenkning ved å terge pampeveldet. Når hun ble konfrontert med sine teoretiske, sosialistiske idealer, parerte hun: «Jeg foretrekker professorer med rene klær fremfor skitne, men det nytter ikke å ringe en professor når vaskemaskinen lekker.» Hun balanserte ironisk humor med inderlig engasjement, teoretisk ideologi med praktisk innsikt og inngripen. Kristin Halvorsen er datteren som outsmartet den konservative faren, og Kristin Halvorsen er den lederen som SV savner.
Du hører på Banal politikk.
Da var det altså Kristin Halvorsen som skulle i bresjen i dag.
Bra dame, ass! Bra dame!
Bra dame, ass! Ja,
spørsmålet er jo som vanlig: fortjener hun en plass i vår prestisjetunge politikerkanon?
Alltid et spennende spørsmål.
Akkurat. Vi har kriterier, sånn som alle andre prestisjetunge kanoniseringer. Kriteriene er som følger: kunne vi ha tatt en øl med denne personen? To, bustbarhet. Har personen gjort seg fortjent til en byste utgave av seg selv som viktige mennesker hadde plassert i bokhylla si? Nummer tre, røddig. Har personen rent mel i posen?
Jeg liker,
rett og slett.
Når du sier røddig, for da sier du det med rullær, og det er den eneste gangen du bruker rullær.
Jeg tror faktisk den eneste gangen jeg har rullet på R-en i deres nerver. Ja. Og det var sikkert siste også.
Ok, Kristin. Er jo fan. Hun er jo sabla fet dame, det er jo ikke det.
Kan jeg bare si, for første gang har vi en dame.
Ja.
Veldig gøy,
ja, er, og hun er jo en dame som også må ha jobbet veldig for andre damer, eller sine søstre.
Ja, nemlig sin søstre, ja. Ja.
For å sitere deg selv der.
For å sitere meg selv. Jeg vet ikke, jeg følte at kanskje denne pitchen eller opplesningen ikke var helt sto til Kristin Halvorsen sin liksom eminente måte å være på. Men likevel så tror jeg det skinte igjennom at dette her er en dame som har fightet hardt med mange maktsyke menn og fått gjennomslag for viktige verdier, synes jeg. Og det er liksom, kunne jeg tatt en øl med henne? Ja.
Spørsmålet er, drikker Kristin Halvorsen øl?
Det,
det
tror jeg
viktig,
absolutt. Alle sosialister drikker alt
for
masse
øl. Og her synes jeg vi skal være forsiktige. For her kommer nemlig disse fordommene om sosialister inn, og at de sitter nede i en kjeller på sosialen på Grünerløkka og tror at de er noe. Jeg vil påstå at Kristin Halvorsen er oppvokst i et såpass borgerlig, et såpass pent hjem, at hun på sin 18-årsdag ikke fikk en grønn Tuborg eller en brun Ringnes av sine foreldre og sa kom deg ut i været, jenta mi, sånn som alle andre sosialister. Jeg tror hun fikk et pent glass med Chablis og har holdt seg ved det siden.
Ja, jeg tenker at det er det som er så flott da, at hun ikke fikk det av foreldrene, men at hun heller var sånn fuck you, åpna den brune Ringnesen foran foreldrene sånn, nå skal jeg ut i verden.
Ja, ja, for det er jo ikke tvil om at det å ta en pils med Kristin Halvorsen hadde vært utrolig kult.
Hun er jo en veldig morsom dame også. Hun har jo også, hun er jo gift med Charlo Halvorsen, som er underholdningsredaktør i NRK, og står jo bak masse dritfete humorprogrammer. Alt det der Harald Eia, alle de der tingene der, ja. Er det jo han som står bak.
Jeg har jo liket Harald Eia på Facebook, så jeg burde jo like
det. Ja, det var det første du liket
på Facebook, faktisk. Etter jeg ble med i Facebook, Harald Eia, ja. Nei, men ja, klart vi kan ta en øl med
kriterie henne, nummer en i boks, ja. Der altså. Så er det den bystbarheten da.
Ja, den illusive bystbarheten. Og det, en ting er jo selvfølgelig, tar du deg bra ut på byste, men det viktigste poenget med denne, dette kriteriet er, har du hatt nok innflytelse på det du eventuelt har holdt på med i livet, til at viktige mennesker ser på deg som et forbilde i så stor grad at de er villige til å ha en byste av deg på kontoret sitt, i biblioteket sitt, kanskje til og med på soverommet i noen tilfeller. Og har hun det?
Jeg synes jo på en måte håndteringen av finanskrisen, og det var jo en ganske kritisk tid dette her, og hun ble veldig applaudert for det.
Med forbehold om at hun selvfølgelig ikke er død enda.
Ja, ja, men hun er jo nok litt sånn polariserende sammenlignet med liksom Willock og disse her, sant? Fordi at ja. det er litt nærmere.
Hun elsker og hater.
Ja, sant? Min mormor for eksempel, hun hater hun hater Kristin Halvorsen, ja. Så det er liksom hun er likt av mange, men ikke likt av sikkert nesten like mange.
Nei, ikke sant?
Ja, fordi det er jeg fikk litt sånn bilde i hodet når jeg tenkte på bystbarhet. Ja, jo, bustbar, men hvor skulle den busten ha stått?
Det må i så
fall
stå på.
Det er litt på det der med at hun er polariserende.
Du må stå
den
på.
Er ikke velkommen.
Nei, ikke sant? Du må stå på lokalkontoret til noe SU-folk.
Ja, der tror jeg det finnes allerede sikkert.
Ja, der tror jeg både byste og statue og kanskje til og med voksfigur har de laget av henne. Men ja.
Jo, hun er jo bystbar, kommer hun da. Kommer hun da. Hæ?
Ja, ok da.
Veldig, veldig overveldende argument der.
Kom on da.
Jo, det
nei,
synes jeg.
Nei, men det er jo ingen tvil, tar, herregud.
Ja, det er litt
den
for nært for oss i tid.
Den norske folkesjela er jo samhold og
barnehage.
Sant? Ut der og gjør karriere, plassere ungen i barnehage.
Ja. Røddy da, er hun Røddy? Har det skjedd noe?
Nei, ikke som, nå har jeg researchet litt. Jeg har ikke fått inntrykk av at hun har noen sånne store skandaler.
Hun har tatt på Carl I. Hagen, det er jo ikke så jævla røddig.
Ja, han kanskje. Mener at det liksom er sextrakk.
Det jeg visste jeg faktisk ikke, det tok meg litt på senga.
Ja, men hun har snakket masse om dette her, om sånne teknikker du kan bruke som kvinne da, i debatt. Og da er det blant annet det der, den generasjonen til liksom Carl I. Hagen, der kan du bare ta på dem og så bare fryser de, så bare helvete hva skjer liksom. Mens sånn så ja, men sånn Jens Stoltenberg for eksempel, der funket ikke det.
Nei,
han synes det var helt greit da.
Han tok tilbake han uten at vi skal få langt inn i det. Men det største problemet med Kristin Halvorsen var en gang når hun skulle være artig på landsmøtet. Det får hun jo som regel til, som du sier, hun er et ganske artig menneske. Men da skulle hun og en eller annen SV-er, jeg lurer på om det var Hill Martha Torkelsen, skulle være morsomme. Og så introduserte de et nytt begrep som de kalte for framsnakking. Og måten og det er liksom det motsatte baksnakking. Og i stedet for å snakke negativt om noen bak ryggen deres, skal du snakke noe positivt om noe, om noen foran ryggen deres. Og måten de lo på etter at de hadde
det. Hvis det er det beste du har å gå på.
Faen ass. Uff.
Det der er jo en så inforjævlig, unnskyld, Jørgen ting å si.
Da,
at du mislikket et ord.
Nei, jeg mislikte ikke ordet.
Budskapet er jo bra, ikke?
Jeg mislikte måten de solgte det inn på som nå var vi morsomme. Faen, ass.
Det ble plutselig en South Park-karakter.
Jeg er alltid en South Park-karakter. Ja, men ok, da, greit. Hun får være med. Kristin Halvorsen, ålreit dame, ålreit menneske. Flink. Jeg skal carve en byste av henne.
Nå jobber hun for klimaforskning.
Og jeg skal ha den på soverommet mitt. Ja, nettopp, sant? Hun er viktig.
Jeg skal få knapt til syne av bysta, Kristin.
Hallo, mitt navn er Tobias Strandskog. Hør på Banalpolitikk. Snæs!
I høst skal det holdes valg i vårt lille land. Og dette valget kan ikke komme fort nok. Vi bør ber til høyere makte om et regjeringsskifte. Og da spør jeg dere, hvordan kommer denne regjeringen mest sannsynlig til å se ut?
Mest sannsynlig, og jeg har jo vært innom det mens Markus sprer sykdom rundt om i studio her. Jeg har vært inne på det tidligere, både i sangform og i stikkform, at det viktigste politiske partiet dette valget kommer til å bli Kristelig Folkeparti. Nå har SV sagt at de ikke vil være med på et rød-grønt samarbeid lenger.
Hvem hadde trodd det her?
Hvem hadde trodd at Kristelig Folkeparti skulle bli så viktig? Enten så kommer det til å bli FRP. Jeg tror FRP kommer til å nekte å være med i regjering hvis ikke de får lov til å kaste fra seg Venstre og KrF, som de mener har ødelagt alt. Og SV vil jo ikke være med på andre siden. Så da blir det enten AP, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, eller Høyre, Venstre og KrF. God gammel Bondevik-style. Og jeg tror jo det blir rett og slett fordi det er altså det er større sjanse for at den sittende regjering ryker. Jeg tror det blir AP, KrF og Senterpartiet. Og da blir ministersammensetningene ganske interessante, synes jeg.
Og dette her er sånn jeg liker.
Ja,
fordi, ja, fordi nå, vi vet jo at Jonas Gahr Støre blir statsminister i en sånn regjering.
Ja, det blir han nok.
Men hvor vil dere plassere da Trygve Slagsvold Vedum, Knut Arild Hareide, som er superviktig i dette valget?
Superviktig.
Og Hadia Tajik.
Hadia Tajik.
Dette blir jo liksom sånn spekulasjoner, litt som å sette sammen en sånn et drømmelag i fotball. Ja, eller litt sånn, sånn dette er gøy. Ok, men skal vi ta Taja?
Vi tar Taja.
Ja, først.
Taja først.
Fantastisk kallenavn. Jeg tar det.
Taja. Ok, vi setter patent på den. Jeg tror at hun hadde kledd veldig godt å bli en justisminister.
Ja. Ikke overraskende. Hun er vel utdannet jurist?
Hun er utdannet jurist, det stemmer det. Utdannet jurist og journalist.
Og det er en tung post.
Jeg tenker liksom at hun er Arbeiderpartiets nye Jonas, er hun ikke det?
Jo, hun er liksom, det er hun som skal ta over etter Jonas. Det ligger veldig, veldig kort ned. Jeg ser ingen andre egentlig.
Ingen andre i Arbeiderpartiet klar, som kan ta over.
Pluss at det er deres aller største.
Ja, sant. Og jeg tror justisminister er hennes.
Tror du ikke henne? Hun kan være utenriksminister da?
Jeg tenker hun kan være nesten
alt. Nesten vanlig.
Ja, nesten alt. Men jeg vet ikke, just, altså som utenriksminister, det er litt mer som pampete. Hun er ganske ung, tenker jeg. Jeg tenker at faktisk, når det kommer til utenriksminister, så forundrer det meg ikke om Arbeiderpartiet flyr inn en sånn gammel røver, enten en sånn Barth Eide eller Jan Egeland, eller et eller annet sånt. Noen som er fra liksom
storhetstiden.
Fra internasjonal politikk som de jobber med nå, at de flyr inn. Sånn, så det var vel Børge Brende satt vel, var vel direktør i Røde Kors eller noe sånt. Jeg tror kanskje du får en eller annen sånn type
en greier. En tungvekter. Men jeg tenker jo at det er kanskje ikke så lurt med de valgene i Tyskland, Nederland og Frankrike nå, så kan det jo være en dårlig idé å ha en norsk utenriksminister som heter Tajik. Uten at vi skal.
Eller så er det en praktfull idé.
Jo, eller så er det også en veldig fin greie hvis AP avskaffer denne integreringsministertittelen og tar det tilbake igjen til Justisdepartementet. Så er det en positiv symbolverdi å ha en som heter Hadia Tajik.
Det er sant. Eller de bare rebrander den, går rett andre veien og rebrander innvandring til flyktningminister og henter inn Jan Egeland dit.
Ja, at der han, ja, okay.
At han går rett fra flyktninghjelpen inn som flyktning- og integreringsminister i Norge.
Jeg merker vi er minst like kort på Jan Egeland som vi er på Hadia Tajik.
Gal, ja, er du gal? Er bra, men hva med den flotte Senterparti-lederen?
Senterpartiet
De er jo ganske store.
De har jo oppunder 10%.
Det er helt sinnssykt, hva er det som skjer?
De er jo populister blitt nå. Plutselig så er de mot alt som regjeringen vil gjøre. Mot flyktninger, mot kommunesammenslåing, mot ulv.
Jeg må faktisk ærlig innrømme, jeg har ikke peiling på hva Senterpartiet mener.
Og det er en nøye planlagt taktikk fra sentralstyret der, så jeg skal love. Men de er jo kåte på dette, på samferdsel, på olje og energi, på liksom fiskeri og sånt.
Det er jo ikke så tunge poster da, men sett at de tatt i betraktning størrelsen på oppslutningen, så kan det jo være at de tar kanskje alle de postene.
For vi kan si at de tre etter statsminister som virkelig har noe å si er justisminister, utenriksminister og
finansminister.
Finansminister kan vi si da. Ja. Merkelig hvis Senterpartiet ikke får noen av dem altså. Jeg ser ingen andre enn Slagsvold Vedum som skal bekle dem.
Nei, jeg tror han blir olje- og energiminister. Jeg føler meg, det eller samferdselsminister.
Hva med landbruksministeren da?
Jo, den er jo obvious, men der er det jo
Liv Signe, de kommer til å hanke inn gode gamle Liv Signe Navarsete.
Åh, den lille ilderen.
En ilter, liten ilder. Ja, men det er bra. Ja, men ok, så da har vi jo han på oljeenergi da. Eneste er, KrF har såpass mye makt bare fordi at den veien de svinger avgjør. De kan muligens rappe to av de tre tungvektsministerne altså.
To av tre?
Kanskje.
Jeg vil tro at jeg tror Knut Arild blir finansminister.
Det tror jeg også. Enten finans eller kunnskap. Hvis han blir kunnskap, så har han tapt forhandlingene.
Ja, da har han tapt. Ja.
Hvorfor finans?
Fordi det er en heavyweight rolle. Men ikke så tung at han liksom må ut og være tungvekter i utlandet. Justisministeren må være relativt godt belest. Han er ikke jurist på noen måte. Og utenriksministeren må liksom ut og være tungvekter i utlandet.
Han er jo økonom.
Han er økonom.
Oh, ja.
Så
ja,
men, Knut Arild antageligvis finansministeren, tror du ikke
det? Jeg tror det er kanskje det som har vært liksom, målet for Knut Arild gjennom hele sin politiske karriere.
Ja, men det som blir spennende,
det er jo ende som finansminister.
Ja, det som blir spennende da er jo hvem de hanker inn som utenriksminister da. Hvis vi sier at Jan Egeland blir flyktning- og inkluderingsminister. Ja, men hvis de hanker han inn som flyktningminister, så er det kjempegøy. Hadia Tajik som justisminister, Trygve Slagsvold Vedum som olje- og energi, og Knut Arild som justis, nei, som finans. Hvem blir da utenriksminister?
Gi oss Giske, mann.
Gi oss Trond.
Gi oss Giske.
Åh, Trond Giske, mann. Angela Merkel på ryggen på FN-møter og sånn. Herregud, det hadde vært
så
fest.
Ja, men det er jo helt perfekt, fordi han har jo en syk karisma.
Ja, ja. Og jeg tror han passer egentlig veldig godt inn i sånne type miljøer. Ja. Så det der. Og til syvende og sist, vi er Norge. Utenrikspolitikk er mye babbel. Ja. Og er det noe han kan, så er det babbel.
Så er det babbel. Trond Giske for utenriksminister. Ja, just saying.
Uansett hvilken regjering vi får, så blir det bedre enn den situasjonen vi har i dag. Og vi gleder oss til å drømme masse om den nye regjeringen i månedene som kommer.
Har du lullet nok denne uken?
Nei.
Har du lyst til å lulle mer?
Ja.
Bli med oss da vel i ukens lull.
Det er ikke bare NRK som driver med slektsgranskning av kjendiser. Dere to har sporet opp søskene til enkelte av våre kjære politikere som imaginære flue på påskeegget under politikernes påskemiddag. Har dere sjekket likheten mellom Los Politicanos og deres søsken? Er det sånn at politikere er enige med sine søsken? Dette er så lull, jeg klarer ikke det engang. Tenk at vi holder på med dette. Hva har dere gjort i påske, liksom? Jesus, dere står i hvert fall ikke på ski.
Det stemmer det, jeg har ikke stått på ski. Jeg har vært på Facebook-profilene til søsknene til profilerte politikere.
Men det jeg lurer på nå er, er de lik sine biologiske brødre og søstre?
Artig at du spør!
Både ja og nei!
Litt fram og tilbake!
Vi kan begynne da med den mest kjente av alle.
Ja, den mest kjente.
Det er da selvfølgelig Nina Jensen, søster til Siv Jensen.
Yep.
Den vet vel de fleste om.
Ja, men hvordan forholder Nina seg til Siv? Så Ron er rent politisk, Markus.
De er vel på hver sin side av Atlanteren, kan du si. Og Nina, Nina, hun er marinbiolog og leder for Verdens naturfond. Hun er ganske kritisk til utviklingen av hvordan klima går.
Ja.
Siv, don't fucking care.
Don't fucking care. Shane smokes like a motherfucker.
Ja. Men det som er litt spennende med denne søsken-duoen da,
ja.
Det er jo det at de er jo offentlige liksom. Sant? Altså de krangler. Altså, Nina er ute sånn månedlig og sier sånn at liksom bare, jeg håper for Guds skyld at ikke min søster vinner valget.
Ja,
shit, det er ganske heftig.
Ja, ja, ja. Det er sånn, hun har flere ganger, det står svart på hvitt, hun er ikke kvalifisert til å være finansminister.
Yep.
Det sier hun liksom søsteren.
og det har ikke noe med miljøet å gjøre engang, det har ikke noe med hennes, det er bare som søster, som en som har kjent dette mennesket siden hun ble født, hun må ikke bli finansminister.
Men samtidig, for det er liksom et veldig komplekst det er en relasjon
dette. Det er en kognitiv dissonans av en annen verden, ja, mellom disse menneskene.
Fordi at de omgås,
ja.
Altså de er ganske, de er venner. Altså de møtes flere ganger. Altså Siv har jo ikke noen ekte mann, sant?
Nei. Så hun kommer. Hun har en falsk mann, sier Ukens lol.
Jørgen, nei. Nei. Nei.
Yeah, bro. Nei. Nei da, men nå kommer hun sikkert snikende med kaffen og siggen og skal sitte og så prater de som vanlige søsken, men de er liksom fundamentalt uenige politiske.
Ja, 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 det er kjempegøy.
Det er jo litt artig.
Jeg tipper at den julemiddagen er tens.
Ja.
Det er sånn, hva har du gjort på jobben i det siste da, Siv? Nei, ingenting, mamma. Hva har du gjort på jobben da, Nina?
Nei. Altså, det vi har gjort er å jobbe for mer mangfold i økosystemene rundt korallrevene i Sør-Australt havet.
Sitter siden og puster.
Ja. Men gutta, har dere sjekket ut noen flere søskenpar?
Artig at du spør! Fordi vår yndlingspolitiker, vår, hele vår grunn til å drive med dette, hele grunn til at vi orker å lese alle sakene om sperregrense og tigger og sånn, kjære Per Sandberg, har jo noen brødre. Og de har åpne Facebook-profiler. Og det er gøy. Harald Sandberg, hans eldre bror, bor for øvrig i Israel. Så vi får vel en liten indikasjon der allerede. Han er glad i statuser på Facebook. Skriver mye om så mangt. Litt ja, som broren egentlig. Og det fine med dette er at vi får antageligvis et slags innblikk i hva Per Sandberg hadde sagt hvis han ikke hadde hatt politiske rådgivere og pressefolk rundt seg. Så vi får en sånn Sandberg unfiltered, Sandberg unplugged på en måte.
For hele den Sandberg-søskenflokken, det er liksom som Per, bare på bol.
Ja.
Altså, det er liksom bare som, Det er så mye mening, ja, inni de Facebook-samtalen.
Sitat Harald Sandberg: hva skal til før styresmaktene forstår at vi er under angrep fra islam? I Norge er det jo slik at de eneste som til en viss grad prøver å demme opp for katastrofen er FRP. Ikke til å bortforklare, alle andre butter imot. Ja. Og det er sånne mennesker vi har med å gjøre. Det er den julemiddagen, den ribbemiddagen. Han har også sagt etter valget i USA at han har fått troen tilbake på de forente stater etter at Trump ble president. Så det er disse, vel. Så det er sånne mennesker som holder på. Men Per har jo flere brødre. Og
det
grunnen,
stopper ikke det.
Nei, og grunnen til at jeg ble interessert i dette i påsken var at jeg så et bilde av Per og broren og den nye kona til broren etter de hadde vært i Thailand og gifta seg. Og da klikket jeg meg inn på Facebook-profilen til hans andre bror Roar og fant brudebildet, som er altså, og vi kan jo disse dem som vi vil for at jeg er gammel norsk hvit mann og har funnet seg en thailandsk kone, men det er ikke det som er magisk med dette bildet. Vi skal legge det ut på Facebook-profilen vår etterpå, kjære lytter, så du må bare gå inn og se. Det er altså en, jeg vil si 66 år gammel norsk mann som står i gullnikkers. Han står kledd i gullnikkers med hvitlakerte hardtåde mokasiner.
Ja, litt som Jack Jones-aktige.
Veldig Jack Jones-aktige mokasiner. Og det som bare ser ut som et rødt samuraisverd, der hilten, altså der du holder sverdet, er en buttplug.
Ja.
Og han står da ved siden av sin vakre thailandske kone, og de står selvfølgelig i vakre omgivelser.
Ja, for hun er det der er en catch,
ja,
altså.
Hun er 24 max.
Og så har han også en sånn asiatisk rosa, eller sånn lakserosa bleser på en måte.
Til ære for sin fiskeriminister av en bror. Så, og det var ikke det eneste gøye bildet av Roar på Facebooken, så jeg oppfordrer absolutt til å søke opp Roar Sandberg og ikke minst Harald Sandberg på Facebook hvis du har lyst på en god latter, og hvis du har lyst på et innblikk i hvordan Per Sandberg faktisk fungerer som menneske. Ja. For det har vi jo alle lurt på et eller annet tidspunkt i livene våre.
Og så har jeg også funnet ut gjennom VG faktisk at Per Sandberg har en sønn som driver med musikk, og han bare for å illustrere, altså selve coveret på dette bandet som da selvfølgelig heter Sandberg. Så så er det et veldig sånn, det er et veldig sånn norrent motiv egentlig, bortsett fra at midt oppi dette liksom norrene emblemet, så er det en sånn slange, ja, som på en måte stiger opp og akkurat klar til å hogge tak i deg.
Det ser
så jeg
ut
tenker
som en...
sånn, bare sånn i avslutningen her nå av, ja, denne fantastisk flotte sendingen, så kan vi bare fra min mobiltelefon høre litt på
The Sundance. Det ser ut som en blanding av Vigrid og Smygar.
Da er vi vel, ja, er vi ferdig for
det. Men det er det bare å si takk for i dag. Følg oss på Facebook, Banalpolitikk på radio. Abonner på podcast. Og
følg oss på SoundCloud.
Følg oss på SoundCloud. Shalabais.
Shalabais. A bottle of whiskey in my
wings. It saves my day. Gratulerer, du har nettopp hørt en episode av Banalpolitikk.